Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Opozita insiston se tha që nuk ka kompetenca kushtetuese për të udhëhequr dialogun. Kosovarët paguajnë çmimin e qeverisë së korruptuar për vizat, thot Robert Austin, njohës i Ballkanit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e rëndom të Kosovës paguajnë çmimin e regjimit të vizave sepse ka një qeveri e cila gjërësisht perceptohet si e kriminalizuar ose e pa aftë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Robert Austin, profesor në Universitetin e Torontos dhe njohës i çështjes së Ballkanit. Ai flet edhe për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, i cili sipas tij do të rezultojë me kompromise të reja për pakicën serbe në Kosovë. Intervistën me zotin Austin e ka zhvilluar Valona Tela.
Zoti Austin, Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po hyn në fazën finale të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Dy palët synojnë të arrijnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. A prisni që kjo marrëveshje të rezultojë me njohje të dy
anëshme? Jam optimist për atë që pritet të ndodhë në muajt e ardhshëm. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka bërë të qartë se dëshiron të arrijë diçka në këtë drejtim. Sfida më e madhe është kapala kosovare. Kush në Kosovë është i zotit të bëjë marrëveshje historike? Kosova ka bërë shumë kompromise në dekadën e fundit dhe në muajt e ardhshëm mund të ketë kompromise të reja dhe përfitime të tjera për serbët në veri të Kosovës.
And more advantages given to the Kosovo Serbs living in the north of the country.
Çfarë kompromisesh mund të prodhoi marrëveshja?
Nuk mendoj se dikush nga komuniteti ndërkombëtar, sidomos Bashkimi Evropian, që po e ndërmjetëson dialogun dhe Shtetet e Bashkuara, që nuk po luajnë shumë rol, do të çëshon ndonjë zgjidhje territoriale të problemeve etnike. Por qartazi, negociatat e dekadës së fundit mbi fatin e pakicës serbe në Kosovë u kanë dhënë përparësi atyre. Mund të them se njëja do të tregohet me më shumë avantazhe për ta.
Politikanët kosovar janë të ndarë. Opozita atje nuk dëshiron që dialogu të udhëhiqet nga presidenti Hashim Thaçi. Një pjesë e opozitës e kundërshton edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Çfarë do t'i këshillonit politikanët kosovar?
Çdo qeveri në Kosovë duhet të pranoj se marrëveshjet e kaluara, si ajo e Brukselit, ajo për fusnotën, e kanë nxjerrë ato si palë humbëse. Këto marrëveshje nuk kanë qenë të parapara me planin e Ahtisaarit, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Negociatorët e Kosovës, në fakt qeveria e Kosovës, nuk ka kredibilitet ndërkombëtar. Ata nuk janë njerëzit e duhur për negociata, dhe kjo është sfidë për Kosovën. Pra, këshilla ime është, ju duan negociator më të mirë, dhe ju duhet të mendoni për sovranitetin e Kosovës në afat më të gjatë dhe të ndaloni të bëni marrëveshje që minojnë sovranitetin e vendit.
Por në anën tjetër, Serbia aktualisht balancon midis Rusisë dhe Perëndimit. A do t'i duhet asaj që një ditë të zgjedh njërën rrugë?
Mendoj se faktori rus është mbivlerësuar. Kur shihni Rusin, çfarë ka ajo? Praktikisht asgjë, përveç naftë të lirë dhe gaz të lirë. Mendoj se ardhmja e Serbisë qëndron në Bashkimin Evropian. Kjo reflekton edhe opinionin publik serb.
Serbia's future lies in the European Union, and I think that reflects Serbian public opinion.
Por këtë javë media greke raportoi për dëbimin e disa diplomatëve rusë nga Greqia në ndyshimet që kanë bërë përpjekje të minojnë marrëveshjen për emrin midis Athinës dhe Shkupit.
Look, the future is so clouded right now given the
Shikoni, e ardhmja është shumë e mjegulluar tani, edhe Bashkimi Evropian përballet me shumë sfida, por un jam ai optimist që beson se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në BE. Nuk ka plan B, ka vetëm të ardhmja evropiane brenda Bashkimit Evropian. Nuk ka alternativë tjetër për shtetet e Ballkanit. Është ende proces i gjatë, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin. Un nuk e fajsoj BE-n për këtë. Shoh që vendet e Ballkanit thonë që i takon Evropës të na evropianizojë. Në Ballkan reforma serioze kanë dështuar. I fajsoj qeverit në Beograd, Tiran, Prishtin, Podgorit, Sarajev, Shkup për nga dalsimin e procesit. Është koha që vendet e Ballkanit të tregojnë se janë të përkushtuara.
for the issues that have slowed down the process. It's now time for the Balkan states to show that they're committed.
Në kontekstin e proceseve të integrimit, liria e lëvizjes është një element i rëndësishëm, por vetëm Kosova aktualisht është lënë jashtë procesit të liberalizimit të vizave. A mendoni se Bashkimi Evropian do t'i heqë vizat për Kosovën deri në fund të këtij viti?
I'm surprisingly optimistic about visa liberalization for Kosovo.
Për befasin time, jam optimist për liberalizimin e vizave për Kosovën, por prap se prap topi është e qeveria e Kosovës. Për fat të keq, qytetarët e rëndom të Kosovës paguajnë çmimin që kanë një qeveri e cila gjërësisht perceptohet si qeveri e kriminalizuar ose e paaft. Andaj procesi është zhargitur. Për më tepër, përse procesi i liberalizimit të vizave është lidhur me disa çështje që nuk kanë të bëjnë me të, si për shembull ajo e kufirit me malin e zi. Qeveria e Kosovës ka reputacion të keq që u ka bërë dëm të madh qytetarëve të Kosovës dhe procesit të liberalizimit të vizave.
This reputation has done enormous harm to the citizens of Kosovo and to the process for visa liberalization.
Çfarë mendoni konkretisht kur thoni këtë për qeverinë e Kosovës?
I mean, the image of the government of Kosovo
Mendoj se imazhi i qeverisë së Kosovës në perspektivën globale nuk është pozitiv. Është një qeveri e kriminalizuar, një shtet i korruptuar që nuk është në gjendje të trajtojë çështje serioze të sundimit të ligjit. Por kjo nuk vlen vetëm për Kosovën, janë edhe vende të tjera të Ballkanit për të cilat mund të thuhet e njëjta gjë. Por Kosova paguan çmimin më të lartë në kuptimin që nuk ka ende liberalizim vizash.
But Kosovo pays the highest price in terms of not having visa liberalization as of yet.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të mërkurën e javës ardhshme pritet të takohen presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve. Por dy ditë më herët, partitë opozitare po synojnë të mbajnë një seancë të jashtëzakonshme për të kërkuar që diskutimi dhe vendimarrja të kthehet kuvendit si organit më të lartë legjislativ. Sipas tyre, presidenti Thaçi nuk ka kompetenca kushtetuese dhe legjitimitet politik për të udhëhequr dialogun. Kronike e Taulan Çenajt.
Javën e ardhshme me 18 korrik, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pritet të takohet me homologun e tij serb Aleksandar Vučić në Bruksel, në kuadër të vazhdimit të dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Partitë opozitare në Kosovë, të cilat mendojnë që Thaçi nuk duhet të përfaqësojë Kosovën në këtë proces, po synojnë ta ndalojnë rrugën e presidentit Thaçi. Këtë dëshirojnë ta bëjnë në një seancë të jashtëzakonshme që pritet të mbahet 2 ditë para takimit Thaçi-Vučić. Partia Socialdemokrate ka filluar mbledhjen e nënshkrimeve për të thirrur seancë të jashtëzakonshme me 16 korrik, lidhur me fazën finale të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Deputeti i kësaj partie, Visar Ymeri, i tha Radios Evropa Lirë se kanë diskutuar edhe me partitë tjera opozitare për të thirrur këtë seancë të jashtëzakonshme, për të diskutuar edhe njëherë rolin e presidentit Hashim Thaçi në bisedimet me Serbin. Sipas tij, Thaçi nuk ka mandat për të udhëhequr këtë proces dhe se diskutimi dhe vendimarrja duhet t'i kthehet kuvendit si organi më i lartë legjislativ.
Ky dialog të ndërpritet për sa kohë që nuk kemi një vendimarrje nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ne konsiderojmë që rolin drejtues të dialogut duhet ta ketë Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet ta merrë atë edhe platformën e dialogut, përfshir vijat e kuqe dhe tema që nuk duhet diskutuar në këtë dialog dhe pastaj edhe përfaqësimin e Republikës së Kosovës në këtë proces të dialogut.
Edhe zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës në vazhdimsi e kanë kundërshtuar udhëheqjen e bisedimeve nga presidenti Thaçi, që sipas tyre ai nuk ka kompetenca kushtetuese dhe legitimitet politik për të udhëhequr dialogun. Ndërkaq, deputetet e partisë së kryeministrit Ramush Haradinaj kanë iniciuar një rezolutë për ndërprerjen e dialogut me Serbinë deri në liberalizimin e vizave për Kosovën. Sipas deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ndonse liberalizimi i vizave dhe dialogu janë procese të ndara, Kosova ka bërë shumë koncensione në këtë dialog e nuk ka marrë asgjë mbrapa. Deputeti i kësaj partie Rasim Selmanaj tha për Radio në Evropa e Lirë se është e palogjikshme që të vazhdohet ky dialog derisa qytetarët e Kosovës vazhdojnë të jenë të izoluar. Ai tha se po presin edhe mbështetjen e partive të tjera parlamentare për këtë rezolut.
Ta kemi një debat në parlament dhe normal vim dhe jetë një rezolut që fillimisht të ndohë dhe mon liberalizimi dhe pastaj dialogu, sepse në ka logik që një të betimi të izolumë dhe
vazhdim dialog me Serbinë. Prandaj mendojmë se është një ide dhe iniciative e cilluar, por se cila do të jetë në fakt përvojtja përfundimtare e një rezolute të mosme, do të bëhet se si do të zhvillohet debati brenda parlamentit.
Takimi i fundit mes presidentëve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić është zhvilluar me 15 qershor në Bruksel. Të dy presidentët kanë paralajmëruar tashmë kompromise e vendime të vështira, por të cilat nuk i kanë trajtuar para opinionit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Kosovë ende nuk është realizuar digitalizimi i sistemit shëndetësor, pavarësisht se për këtë gjë është duke u punuar në 7 vjetët e fundit. Ministri i Shëndetësisë, Urani Ismaili, ka thënë se autoritetet do të prezantojnë shumë shpejt një projekt të ri për digitalizim, pasi auditimi i brendshëm ka thënë se ky pilot projekt do të ndërpritet. Holsit e cilë Ariana Kasapolin.
Në Kosovë mungojnë statistikat e sakta për çdo sëmundje. Kjo si pasojë mos realizimit të projektit për sistemin e referimit shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili ka thënë se ndonë se është duke u punuar që 7 vjet në këtë proces, auditimi i brendshëm ka treguar se e gjitha duhet ndërpritet për shkak të dështimit të këtij projekti dhe të fillohet me digitalizimin e shëndetësisë. Si rrjedhoje mungesës së sistemit të referimit në Kosovë nuk ka të dhëna për pacient, andaj edhe për çdo sëmundje mungojnë statistikat e sakta.
Sepse kur investohet 7 vite e në anën tjetër ekziston një dëshirë thu tash se çfarë suksesi ndoshta mund ta shpëtojmë në si projekt, sepse 7 vite është kohë shumë e gjatë. Mirë po, rezultoi edhe ajo nga raporti auditimit që tregoi që gjendja nuk ka qenë mirë, një pilot projekt i cili nuk ka arritur gjitha që është dashur t'i arrit, domthonë ka pasur suksese të vjetra natyrisht, mirë po nuk ka arritur t'i bëj ato që është dashur, ka pasur shumë mungesa dhe na ka krijuar një situatë ku duhet ta bëjmë një prerje.
Ministri Ismaili tutje shton se digitalizimi i shëndetësisë është një rrugë e vështirë, por që është mjaft e nevojshme në vend.
Projekte digitale nuk janë tjetra. Ju jeni duke pruni inovacion në një sistem që është shumë tradicional dhe nuk është e lehtë tani ta ndryshon këto procedurat e brendshme ti përshtatëm në mënyrë elektronike. Ky nuk ka problem vetëm i Kosovës, pra probleme në rajon, shumë mëdha digitalizim. Jo probleme në Evropë me digitalizim, pra projektet mëdha të cilat nuk kanë arritur ta digitalizojnë mënyrën siç kanë dorë.
Në anën tjetër, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani, i tha Radios Evropa e Lirë se mos digitalizimi i shëndetësisë ka krijuar me vite probleme në qasjen e ofrimit të kujdesit shëndetësor emergjent dhe jo emergjent. Ai shton se niveli parsor duhet i marë obligimet që i takojnë, pra ti trajtoj pacientët që janë për atë nivel dhe më pas të referohen në nivelin dytësor-tretësor në rast nevoje. Por një gjë e tillë, siç thot zoti Lenjani, mundson vetëm sistemi digjital në shëndetësi.
Unë mendoj që është një hap i rëndësishëm, nuk është ndonjë hap i vonshëm, por të paktën fillojmë që sistemin e referimit njëherë për gjithmonë çdo institucion, qoftë niveli pastor dhe dytësor, ti kanë detyrime dhe obligime dhe përgjithësit, dhe në këtë mënyrë ne do të mërmi me ato punë të cilat i takojnë sferës akademike.
Si do qoftë në munges të sistemi të referimit diri më tani, institucionet shëndetësore nuk kanë të dhënat të sakta për sëmundjen, ndonë se gjitha të dhënat për pacientët, stafi mjekësori është i obliguar me ligj t'i raportoj në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Opozita insiston se Thaçi nuk ka kompetenca kushtetuese për të udhëhequr dialogun. Kosovarët paguajnë çmimin e qeverisë së korruptuar për vizat, thot Robert Austin, njohës i Ballkanit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se me lajmet e ditës mund të njoftoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.